Manipod ijay Pilipos, napanda Pablo kini Silas ijay Tesalonika. Ket iti talo nga agsasaruno nga aldaw ti panagina na, inpalpalawag da kadagiti tattao ti maipapan kini Kristo, ti pinili ti Diyos. No kasano nga masapul nga matay isuna, ket agbiag tumanen. Dayta nga Kristo, ket isu ni Jesus. Gapu iti dayta, adu dagiti namati. Ngem addamet dagiti napalalo ti imimunda ket nangurnung da kadagiti bulbulakbol. Ket nagparnway da iti gulgulo. Idi apanda kumanti liwanda, Pablo iti balay nga nagdagusanda. Ngem gapu taawanda ijay, ti bumalay ken dagiti daddo mapay nga pasurot iti tiniliwda nga indatag kadagiti agtuturay da. Ket iti sangwanan dagitoy, inbagada nga nanggulgulo da Pablo kadagiti luglugar nga napananda. Bagbagada pay nga adda kano ti sabaling ari, ket Jesus kano tinagan na. Dagitoy nga tattao, pinadagus damit ida. Gapu iti dayta, nakumikuman dagiti daddu mga tattao ken dagiti agtuturay. Pinagpiansada dagiti natiliw ket sada metlaeng ida pinalubusan. Iti dayta metlaeng nga rabi e, pimanaw da Pablo kini Silas iti dayta nga lugar. Numan pa'y adadag iti sabali nga luglugar nga napananda, malaglagip dalat ta, dagiti pasurot nga daijay Tesalonika. Ngam gaputa saanda nga makasubli ijay, nagaramid da iti surat para kadakwada. Ket kasto iti daddu mga linaon ti surat. Kakabsat, ammo tayo nga natay ni Jesus, ngem nagbiag metlaeng. Gapu iti dayta, amin nga natayen nga namati ken kuana ket agbiag dantumet. Intuno bumaban ni Jesus manipud ijay langit, ket babaen iti napigsa nga pakdaar, ket agbiag to amin nga natayen nga namati ken kuana. Ket datayo nga addaan iti biag, makigiddan tayto kadakwada. Ket sangsang kamaysa, tayto nga sumabat kini Jesus. Makipagnaid tayton kenkwana itingganat ingana. Mangnamnama kayo kakabsat, agpipin nalagip kayo iti maysa ken maysa, iti daytoy nga kinapudno.